Festimi jubileu të madh me rastin 100 vjetorit të lindjes së bijës së popullit shqiptar Nën Tereza kulmoi sot me kremtimin e meshës së shenjtë në katedralen kushtuar kësaj të lumeje në Vaudejës, katedralja e parë në botë që mbart emrin e saj. Për të marrë pjesë në këtë kremtim solemn, drejt këtij qyteti vërshuan mijëra shtektar nga vendet e ndryshme të Shqipërisë. Hierarkia më e lartë e kishës në Shqipëri dhe ajo e trevave shqiptare dhe të pranishëm ishin edhe autoritetet e larta civile të shtetit shqiptar, si kryeministri Zoti Sali Berisha, kryeparlamentarja Zonja Josefina Topalli, deputet të Parlamentit shqiptar, trupi diplomatik i akredituar në Shqipëri, meshtare motra si dhe miq e të ftuar. Mesha u hoq nga i deleguari special me këtë rast, i ati të shenjtë, shkëlqësia ti i Zot Ramiro Moliner Igles, arqipeshkë i Sardës dhe nunci apostolik në Shqipëri. Gjatë humelisë të ti, nunci apostolik, mes të tjera shpreksoj se sot është një ditë feste, festa e familjes, jo vetëm për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, por edhe për mbar kishën dhe në një kuptim për mbar botën. Ndërsa jemi duke kremtuar me gëzim të thellë dhe me krenari të madhe 100 vjetorin e lindjes së Nën Terezës, ti ngëllojnë akoma sa i në mesin asamblesë son fjalet e Jezusit. Ashtu të shndris drita juaj para njerëzve që t'i shohin veprat tuaja të mira e ta lëvdojnë atin tuaj që është në qiell. Nën Tereza gjatë jetës së saj të gjatë në këtë botë ka dëgjuar dhe ndjekur me besnikëri thirrjen e fortë të Zotit për të jetuar më densisht e më me përkushtim total shpirtin dhe nevojat e fjalimit në mal të lumnive, duke imituar mësuesin e saj, madje duke u përputhur me të derisa t'i bëjë të saj ndjenjat e Jezusit, për vujtërinë e tij, zemër dhe dashurinë e tij, bindjen e tij ndaj vullnetit të Atit, etjen dhe urinë e tij për drejtësi, duke sprovuar edhe agoninë e Getsemanit, vuajtjen e mundimeve të ndriçuar nga rrezatimi i gëzueshëm i ringjalljes. Tek fytyra saj, tek veshtrimi i saj i kthjellët dhe në të njëjtën kohë i thellë e depërtues, i gjallë dhe i shndritur, miliona persona të çdo lloj race, gjendje dhe besimi fetar kanë zbuluar dritën e mistershme të ngushëllimit, të shpresës dhe të dashurisë për të cilat na flet Zoti. Një përshëndetje të veçantë për këtë ditë të madhe në ndere lautë të së lumes Nën Tereza, drejtori dhe kryetari i konferencës i peshvore të Shqipërisë, i Zot Rok Mirdita. Kremtojmë 100 vjetorin e lindjes së Nën Terezës, tha ai, në një katedrale që kushtohet asaj në këtë tokë shqiptare, ku ajo s'ka mundur të hyjë as për të varrosur nënën e vet. E po në këtë katedrale duam t'i kërkojmë asaj që të lutet në qiell për popullin ton, që të kërkojë shëtërimin e kishës shqiptare, e cila duhet t'i shpallë me forcë e gëzim shoqërisë son fjalët e Ungjillit. Punë të mëdha bëri për ne hyjë gjithpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Përshëndetjet vazhduan në momentej edhe nga kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha, i cili vlerësoi lart figurën e Terezës së Kalkutës, simbolin e paqes dhe dashurisë në botë. E në këtë bashkëndarje lutje dhe falënderimi për misionaren e dashurisë, për mungeshën me trup të vogël por me zemër të madhe, për gjigandën e shekullit 20, Nën Terezën, në fund të këndimit liturgjik, sipas traditës së shqiptarit, edhe i Zoti i shtëpisë i peshëve sapës, i Zot Luqan Augustini, përshëndeti me gëzim nëpërmjet fjalëve të psalmistit. Kjo është dita që na adhuroi Zoti, të gëzojmë e të galdojmë së bashku. Sot të gjithë neve, tha ai, Nën Tereza, nëna të varfërve, lavdia kishës katolike botërore dhe krenaria kombit shqiptar, na jep porosin se hyj ende do botën dhe ju dërgon ju dhe mua të jemi dashuria dhe dëmshuria e tij për të varfrit. E me bekimin apostolik të Atit të Shenjtë, përfundoi gjithë kremtimi kushtuar nënës së botës, Nën Terezës, ndërsa pasdita ka vazhduar të festohet sërish nëpërmjet aktiviteteve kulturore artistike që mbajtën në Tiranë.